Baik, saudara-saudara, saya senang melihat kalian semua. Bukankah luar biasa berada di pelatihan ini? Sungguh rahmat Tuhan. Nah, saudara-saudara, seperti yang bisa kalian lihat dari buku garis besar kalian, pelatihan ini mengenai mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus. Kalian tahu, jika kalian melihat di pelajaran hayat, di seri kesimpulan perjanjian baru, ada 436 berita mengenai topik ini. Mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus. Jadi dengan rahmat Tuhan, Ron dan saya, melalui persekutuan yang penuh doa, kami merasa bahwa mungkin baik bagi kita untuk mengambil 4 pelatihan hanya untuk subjek ini. Tentu saja kita bisa memiliki pelatihan selama 5 tahun tentang subjek ini, tapi setidaknya kita akan mengambil 4 pelatihan untuk membahas subjek ini dan kita akan melalui perjanjian baru. Dan tentu saja kita tidak bisa membahas setiap poin, tetapi kita ingin membahas beberapa bongkahan emas rohani dan ilahi dan permata dari setiap kitab dari Matius hingga Wahyu. Dalam pelatihan ini, kita akan membahas dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul yang sangat luar biasa. Nah, saudara-saudara, saya ingin mengatakan ini, dan tolong perhatikan dengan baik, karena ini tidak ada di dalam garis besar kalian, tetapi ini adalah pertanyaan pertama di dalam tes. Dan pertanyaan ini adalah, apa makna intrinsik dari subjek umum pelatihan? Apa makna intrinsik dari subjek umum pelatihan? Saya katakan, jika kalian akan menjawab ini, saya katakan kalian perlu 2 orang untuk menjawab ini. Ini cukup penting. Jadi jika kita bisa melatih roh kita, memalingkan hati kita kepada Tuhan, melatih roh kita, dan melatih pikiran kita yang jernih untuk mendapatkan poin-poin ini, sekarang dengarkan ini. Ketika kita berbicara tentang mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus, kita berbicara tentang jantung dari wahyu ilahi. Jantung dari wahyu ilahi. Dan pemikiran sentral dari ekonomi kekal Allah. Itulah makna intrinsik dari judul umum ini. Jantung dari wahyu ilahi. Dan pemikiran sentral dari ekonomi kekal Allah. Dan pengalaman dan kenikmatan kita akan Kristus adalah untuk ekspresi korporat Kristus sebagai tubuh organik Kristus yang rampung pada Yerusalem baru sebagai ekspresi ultima Kristus. Jadi kita bisa melihat ketiga hal ini, mereka secara intrinsik adalah satu, mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus. Ya, izinkan saya mengatakan ini saudara-saudara. Kalian tahu, kalian ingat dalam Filipi 2 ayat 2, Paulus berkata, pikirkanlah satu hal itu. Pikirkanlah satu hal itu. Dan saya suka ini, karena saya hanya harus memikirkan satu hal itu. Dan apa satu hal itu? Satu hal itu adalah pengalaman subjektif akan Kristus sebagai kenikmatan kita. Kita akan melihat bahwa hal-hal ini, pengalaman dan kenikmatan itu berbeda. Tetapi mereka tidak dapat dipisahkan. Jadi satu hal itu adalah pengalaman subjektif akan Kristus sebagai kenikmatan kita. Kita perlu memikirkan satu hal itu. Pikiran kita harus terfokus, harus terkonsentrasi pada pengalaman subjektif akan Kristus untuk kenikmatan kita. Nah, saudara-saudara, kalian tahu, jika kalian melihat kitab Filipi, ini bukan hanya omong-omong, apa yang akan saya bagikan dengan kalian itu berasal dari sebuah buku berjudul Pengalaman Kristus. Dan saudara Lee memberikan pesan-pesan ini di mana, Bill? Bill Lawson? Apakah dia memberikannya di Newton, Bill? Atau di Newton? Apakah itu tahun 1978? 1978. Dia membawakan berita-berita ini di Newton pada tahun 1978. Dan mereka luar biasa. Maksud saya, kalian membacanya. Dan saudara Lee tidak membawakan berita-berita ini di tempat lain. Dia menunjukkan dalam buku ini bahwa Filipi adalah sebuah kitab yang tidak hanya tentang pengalaman Kristus, tetapi juga tentang kenikmatan Kristus. Dan jika kalian melihat di catatan kaki dari kitab Filipi, ada ayat demi ayat demi ayat, bersukacitalah dalam Tuhan senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dan begitu banyak ayat-ayat sejenis tentang kenikmatan akan Kristus. Nah, dengarkan ini saudara-saudari, saya sangat suka ini. Pengalaman akan Kristus terutama dalam roh kita. Tetapi kenikmatan akan Kristus ada dalam jiwa kita, pikiran, emosi, dan kehendak kita. Jadi kalian memiliki pengalaman akan Kristus terutama di dalam roh kita. Kalian tidak dapat memiliki kenikmatan akan Kristus dalam jiwa kalian, kecuali kalian menyentuh Tuhan di dalam roh kalian. Kalian lihat, jadi ini tidak dapat dipisahkan. Jadi pengalaman akan Kristus, terutama di dalam roh kita, kenikmatan akan Kristus, terutama di dalam jiwa kita, pikiran, emosi, dan kehendak kita. Jadi, Paulus memberitahu orang-orang Filipi dalam pasal 2 ayat 2, bahwa dia ingin mereka menjadi satu dalam jiwa. Satu dalam jiwa. Bukan hanya satu dalam roh, satu dalam jiwa. Saudara berkata, kalian bahkan bisa menerjemahkannya, saya ingin kalian menjadi sesama jiwa. Sesama strip jiwa. Bayangkan itu. Itu benar-benar sangat luar biasa. Oke, sekarang, jika kalian melihat kitab Filipi, apa yang bisa kalian lihat di kitab Filipi adalah kalian bisa melihat pikiran, emosi, dan kehendak. Dan di Filipi 2 ayat 2, saya baru saja berbagi dengan kalian, pikirkanlah satu hal itu. Itu adalah pikiran kita. Di Filipi 2 ayat 5, Paulus berkata, hendaklah pikiran ini ada di dalam kamu. Ini adalah penyaluran pikiran Kristus ke dalam pikiran kita. Hendaklah pikiran ini ada di dalam kamu, yang juga ada di dalam Kristus Yesus. Dan pikiran seperti apa itu? Itu adalah pikiran seorang hamba yang taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Baiklah kita menghendaki pikiran ini ada di dalam kita. Jadi kita memiliki pikiran. Di Filipi 1 ayat 8, Paulus berkata, aku merindukan kamu sekalian di dalam bagian-bagian dalam Kristus Yesus. Itu adalah emosi kita. Kita ingin, kita bisa berdoa singkat, Tuhan jadikan bagian-bagian dalammu menjadi bagian-bagian dalamku. Bagian-bagian dalamnya adalah untuk saudara-saudari dan untuk gereja. Kita ingin bagian-bagian dalamnya diduplikasi dalam emosi kita menjadi emosi kita. Di Filipi 2 ayat 13, dia mengatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kalian memiliki kehendak di sana. Kalian lihat, biarkan saya berfokus pada kehendak di sini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan untuk kerelaannya. Jika kalian tidak mau, katakan, Tuhan kerjakan di dalamku kemauan kehendak untuk kerelaanmu. Jadi kalian bisa melihat hanya dengan ayat-ayat yang saya berikan kepada kalian, kalian memiliki pikiran, emosi, dan kehendak yang dibicarakan di sini sebagai duplikasi dan reproduksi dari pikiran, emosi, dan kehendak Kristus. Dan tidak hanya itu, di sini kita punya tubuh fana kita, karena di Filipi 1 ayat 20, Paulus mengharapkan, dia berkata, agar Kristus bisa diperbesar di dalam tubuhku. Jadi kalian memiliki pengalaman akan Kristus dalam roh kita, kalian memiliki kenikmatan akan Kristus terutama dalam jiwa kita, dan kalian memiliki pembesaran akan Kristus dalam tubuh fana kita. Dan tentu saja, agar Kristus diperbesar dalam tubuh kita, berarti dia ditinggikan dalam tubuh kita. Dia dipuji dalam tubuh kita, dan dia dibuat besar dalam pandangan orang lain dalam tubuh kita. Dan meskipun Paulus berada di penjara, dia membuat Kristus besar dalam pandangan para penjaga penjara itu. Bagaimanapun, ini luar biasa. Sekarang, ini sangat membantu bagi saya, dan saya tahu kita sudah membahas ini dalam sidang-sidang sebelumnya, tapi ini tidak pernah menjadi usang bagi saya. Saudara kita mengatakan ini, mungkin bagi kita untuk memiliki pengalaman Kristus tanpa kenikmatan Kristus. Dan dia mengatakan, masalahnya di sini ada pada jiwa kita, pikiran, emosi, dan kehendak kita. Dan dia memberikan contoh, dia mengatakan, ini seperti anak kecil yang dibuat makan, tanpa menikmati makanannya. Seringkali kita mengalami Kristus tanpa menikmatinya. Jadi kita mengalami Jadi para peserta pelatihan, kalian dipaksa untuk datang ke pertemuan, bukan? Suka atau tidak, kalian lebih baik mengalami Kristus. Tapi saya berharap kalian tidak hanya mengalami Kristus dalam pelatihan ini, tapi kalian juga menikmati Kristus. Kalian tahu, maafkan saya sudah pernah memberikan contoh ini sebelumnya. Tetapi salah satu anak laki-laki saya tidak akan beritahu yang mana. Tapi saya pikir mungkin saudara-saudara bisa menebak siapa dia. Ketika dia masih kecil, kami ingin dia makan brokoli. Dan dia tidak suka brokoli. Jadi, Ruth dan saya berkata, kita harus memasukkan beberapa sayuran hijau ke dalamnya. Dia suka makanan penutup. Dia akan makan makanan penutup sebagai hidangan utamanya. Tetapi, kami berusaha sebaik mungkin agar dia makan brokoli. Kami pikir kami sudah berhasil melewati masalah itu. Tapi tanpa sepengetahuan kami, dia duduk di sini, microwave di sini. Dia mengambil brokolinya, dia akan melakukan ini, dan kemudian dia meletakkannya di belakang microwave. Dia melakukan itu terus-menerus berulang kali, seperti ini. Suatu hari, kami melihat di belakang microwave. Oh, astaga. Di sana ada jamur di mana-mana. Kalian bahkan bisa membuat penisilin dari jamur yang ada di belakang microwave itu. Tetapi, dia bahkan tidak mengalami brokoli. Dia bahkan tidak ingin mengalaminya. Namun adalah hal yang mungkin kalian mengalami makanan dan tidak menikmatinya. Dan saya pikir kita semua pernah mengalami hal seperti itu. Saya tahu bahwa saya telah makan hoisom 2 kali. Dan saya tahu banyak orang berbahasa Tionghoa menyukai hoisom. Benar kan? Jika kalian suka hoisom, angkat tangan. Oke, lihat. Hoisom. Tapi, maafkan saya. Kalian tahu orang-orang berbahasa Inggris sulit bagi mereka untuk makan hoisom. Kalian tahu? Hoisom itu merangkak di dasar laut. Dan bagaimanapun, saya pernah makan sup hoisom. Saya pernah makan hoisom sekali dan saya katakan, saya tidak akan makan ini lagi. Tetapi saya ingin jadi satu dengan saudara-saudari, kemudian saya makan sup hoisom. Saya berkata, saya ingin jadi satu dengan saudara-saudari lagi, jadi entah bagaimana saya berhasil memakannya. Bagi saya, hoisom itu rasanya seperti ban mobil. Tapi saudara-saudara, kalian suka hoisom bukan? Lin Hong, Mark, kalian suka bukan? Tapi kami belum terbiasa dengan rasanya. Jadi saya mengalami hoisom ini, tetapi saya harus mengakui, saya tidak menikmati hoisom ini. Sangat bergizi menurut yang saya dengar. Saya pernah bersama Albert 1 kali dan saya berkata, Albert, apa yang sedang saya makan? Dia berkata, jangan tanya, kamu akan lebih menikmatinya. Itu yang dia katakan pada saya. Karena saudara-saudara dengarkan ini. Ini adalah beban yang real di dalam kita. Dia berkata, saya khawatir. Ini adalah saudara Lee yang berbicara. Bahwa kalian mungkin tidak memiliki banyak kenikmatan akan Kristus. Dan tentu saja alasan kita kehilangan kenikmatan akan Kristus adalah masalah yang kita miliki dalam jiwa kita. Saudara-saudari, bagi saudara Lee untuk mengatakan hal itu adalah hal yang sangat kuat. Dia berkata, saya khawatir bahwa kalian mungkin tidak memiliki banyak kenikmatan akan Kristus. Saya pikir saat kita terus berlanjut dari sidang ke sidang, saya merasa sangat tertuduh. Saat saya mengerjakan garis besar saya, pertanyaan ini terus muncul dalam diri saya. Apakah kenikmatan saya akan Kristus cukup? Apakah kenikmatan saya akan Kristus cukup? Ya, saya menikmati Tuhan, tapi apakah itu cukup? Apakah kenikmatan saya akan Kristus memadai? Dan kalian akan membaca beberapa poin di garis besar ini, dan kalian akan sangat didorong, kalian juga akan sangat tertuduh. Yang saya senang akan hal ini. Karena kita tidak boleh menerima apapun dengan ringan. Kita perlu menyadari, Tuhan, berikan saya lebih banyak kenikmatan akan Kristus. Sekarang, kita berbicara tentang memikirkan satu hal itu, dan dengarkan pernyataan ini. Memikirkan sesuatu selain satu hal itu adalah memberontak terhadap ekonomi Allah. Jadi kita ingin memikirkan satu hal itu lagi, yaitu pengalaman subjektif akan Kristus sebagai kenikmatan kita. Dan saudara-saudari, saya akan menutup dengan ini, dalam kata pengantar ini. Kalian tahu dalam buku seri Pelatuhan Penatua, di buku 3, Saudara Lee memiliki seluruh bab yang berjudul Tidak Merasa Puas. Tidak Merasa Puas. Jadi kita harus berdoa. Tuhan, saya berdoa agar saya tidak pernah merasa puas. Kalian tahu, ketika Paulus menulis kitab Filipi, saya melihat versi pemulihan, dikatakan bahwa Paulus menulis kitab Filipi sekitar tahun 64 Masehi. Kemudian saya melihat seorang ekspositor yang sangat disukai oleh Saudara Lee. Dia berkata, pertobatan Paulus terjadi sekitar tahun 36 Masehi. Jadi, itu berarti kitab Filipi ditulis sekitar 28 tahun setelah pertobatan Paulus. Kalian bisa mengatakan 25 sampai 28 tahun. Paulus adalah kebalikan dari orang yang merasa puas. Dia tidak berkata, oh saya sudah pernah berada di sana, saya sudah menjadi orang percaya selama. Dia memiliki begitu banyak pengalaman dan kenikmatan pada saat itu, tetapi dia tidak merasa puas. Jadi di Filipi 3 ayat 12 sampai 14 dia berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi Kristus telah menangkap kita. Dia memegang kita. Dia mencengkeram kita. Agar kita bisa menangkap dia. Agar kita bisa memegang dia. Dan mencengkeram dia. Dan kemudian Paulus melanjutkan di ayat 13. Dia berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi satu hal yang kulakukan. Sebenarnya dalam teks aslinya hanya dikatakan ini. Tetapi satu hal itu. Tentu saja menambahkan yang kulakukan adalah baik. Ini membuatnya lebih, kalian tahu, lebih gramatikal. Tapi sebenarnya dalam aslinya dikatakan, tetapi satu hal itu. Dan apa satu hal itu? Melupakan apa yang telah di belakang, saudara-saudari. Ini adalah 1 Juli. Bagi saya itu signifikan. Mari kita lupakan apa yang telah di belakang. Lupakan semua di bulan Juni. Bahkan jika itu indah, jika itu luar biasa, mari kita miliki pengalaman dan kenikmatan akan Kristus yang segar bagi ekspresi Kristus kita yang terkasih dan ajaib. Jadi kita perlu melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Ini berarti dalam diri Paulus, bahkan setelah menjadi orang percaya selama bertahun-tahun, masih ada wilayah yang luas dan belum dijelajahi dari Kristus di hadapannya. Dan kita perlu menyadari hal ini. Jadi Paulus berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tentu saja kita tahu sasarannya. Sasaran Paulus adalah kenikmatan Kristus yang penuh dan mendapatkan Kristus yang sepenuhnya, yang sebenarnya adalah satu hal itu. Dan hadiahnya adalah di dalam kerajaan milenium. Itulah kenikmatan puncak akan Kristus dalam kerajaan milenium. Jadi saya tidak tahu bagaimana kalian menggambarkan kekekalan yang akan datang. Kerajaan milenium adalah kenikmatan puncak akan Kristus. Kekekalan yang akan datang adalah, astaga, apa kata sifat yang bisa kalian gunakan? Itu adalah, kalian tahu, kuantriliun kenikmatan akan Kristus. Kuantriliun. Apakah itu satu angka? Ya, saya belajar itu dari kalian. Oke. Bagaimanapun, saudara-saudari, sekarang mari kita lanjutkan. Saya harap kalian memahami kata pengantar ini. Ini membawa kalian ke dalam makna intrinsik dari subjek umum pelatihan ini. Sekarang, mari kita ke berita pertama. Dan ini adalah salah satu bongkahan emas. Kalian bisa mengatakan permata atau bongkahan emas dari kitab Matius. Dan ini adalah Kristus sebagai terang yang besar. Kalian tahu, dia adalah semua poin ini. Kristus sebagai terang yang besar. Dia adalah yang memiliki otoritas. Dia adalah tabib. Dia adalah mempelai laki-laki. Dia adalah kain yang belum susut. Dan dia adalah minuman anggur yang baru. Kalian tahu, kalian hanya dengan membaca ini dan kasih kalian kepada Tuhan bertambah. Oke, sekarang mari kita lihat Romawi 1. Kristus adalah terang besar yang menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan terbit bagi mereka yang diam di wilayah dan dalam naungan maut. Jadi semua ayat di sini sangat luar biasa. Saya suka Yohanes 1 ayat 4-5 dikatakan, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Saya suka bagian berikutnya, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bukankah ini ajaib, saudara-saudari? Fakta bahwa kita ada di sini, berarti kegelapan tidak menguasai terang di dalam kita. Ini ajaib, ajaib. Sekarang dalam Yohanes pasal 12 ayat 36, Tuhan berkata, percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu. Saya suka ini. Supaya kamu menjadi anak-anak terang. Siapa bapa kita? Bapa saya adalah terang. Saya adalah anak-anak terang dan kalian juga. Tentu saja Allah adalah bapa kita, tetapi Allah adalah terang. Dan di dalam dia tidak ada kegelapan sama sekali. Itulah sebabnya dalam Matius 5 ayat 14, Tuhan bisa berkata kepada kita, kamu adalah terang dunia. Oke, sekarang kalian tahu dalam Efesus 5 ayat 8 dikatakan, dahulu kamu adalah kegelapan. Tidak dikatakan dahulu kamu di dalam kegelapan. Dikatakan dahulu kamu adalah kegelapan itu sendiri. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dan kemudian dalam Kolose 1 ayat 12 ini menunjukkan bahwa Kristus adalah bagian, adalah porsi untuk orang-orang kudus dalam terang. Satu-satunya cara kita bisa menikmatinya sebagai porsi yang diberikan oleh Allah adalah kita harus berada di dalam terang. Dan ada satu pelajaran hayat dalam Kolose tentang hal ini, sangat ajaib. Dan saudara-saudari memberikan definisi sederhana tentang terang dalam pelajaran hayat itu. Dia berkata, terang adalah kehadiran Allah. Saya suka itu. Terang adalah kehadiran Allah. Jadi kita menikmati Kristus sebagai porsi yang diberikan oleh Allah di dalam hadiratnya. Sekarang 2 Korintus 4 ayat 6-7, saya tidak akan bacakan semuanya ini. Tapi Paulus berkata, dengar apa yang dikatakan Paulus di sini. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Paulus merujuk jauh mundur pada Kejadian 1 ayat 1-3. Allah yang berfirman. Paulus mengenal Allah sebagai Allah yang berfirman. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Kalian bisa katakan itu adalah Kejadian 1 ayat 3. Dari dalam gelap akan terbit terang adalah dia yang bersinar di dalam hati kita. Kalian tahu bahwa harta itu, Kristus adalah harta itu bersinar di dalam hati kita. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang pengalaman pertobatannya, ia mundur jauh kembali pada 3 ayat pertama dari kitab Kejadian. Kalian tahu, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, benar? Dan kemudian kita tahu, bumi menjadi sia-sia dan hampa, kosong dan hampa, dan gelap gulita menutupi kedalaman samudera raya. Itulah situasi kita. Kita penuh kesia-siaan, kita hampa, kita kosong, dan mungkin kita berpikir bahwa kita adalah orang yang dalam, tetapi kegelapan menutupi permukaan kedalaman samudera raya. Dan jadi kalian tahu, itulah di mana Saulus dari Tarsus berada. Tapi Allah memutuskan untuk masuk. Dan Allah berfirman di jalan menuju Damaskus. Allah yang berfirman dalam Kejadian 1. Dia berfirman terang ke dalam diri Paulus. Jadilah terang di dalam diri Saulus dari Tarsus. Jadi apa yang ditunjukkan oleh hal ini kepada kita adalah penyinaran Allah menghasilkan para minister perjanjian baru dan ministry mereka. Sekarang saya ingin baca ayat-ayat ini. Saudara-saudari, ayat-ayat ini baik untuk didoakan dengan doa yang sederhana kembali kepada Tuhan. Ini adalah Lukas 1 ayat 78-79a. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Jadi saudara-saudari, dia adalah surya pagi. Dalam sidang ini, sidang demi sidang, hari demi hari, kita ingin menikmati dia sebagai surya pagi, melawat kita dari tempat yang tinggi. Kalian tahu saya pernah berada di Tokyo satu kali, dan dengan rahmat Tuhan saya akan ke Tokyo lagi. Tapi saya akan bangun sangat pagi, sangat-sangat pagi. Dan saat saya menghabiskan waktu dengan Tuhan, saya akan melihat matahari terbit. Dan kemudian saya menyadari, Jepang adalah negeri matahari terbit. Bukankah itu ajaib? Negeri matahari terbit. Matahari terbit adalah Kristus. Saya membagikan itu dengan saudara-saudara di Tokyo. Saya tidak tahu apakah mereka menikmatinya sebanyak saya. Tetapi Kristus adalah matahari terbit, adalah surya pagi. Dan dia memiliki belas kasihan yang penuh rahmat. Jadi dalam Lukas 6, Tuhan mengatakan kepada kita, hendaklah kamu penuh belas kasih, sama seperti Bapamu juga penuh belas kasih. Belas kasihan bahkan lebih kaya daripada rahmat. Lebih dalam, lebih halus, dan lebih kaya daripada rahmat. Ini ada hubungannya dengan perasaan kasih batini Bapa kepada kita. Sekarang kita tahu dalam Ratapan 3, ayat 22-23, kalian tahu, saya sedang bersekutu dengan istri saya dalam perjalanan ke sidang, kadang-kadang kita melewatkan bagian pertama dari ayat-ayat ini. Katakan, karena kebaikan Yehovah lah kita tidak binasa. Saya berkata kepada Ruth, Ruth, saya seharusnya sudah binasa sejak lama. Tetapi kebaikan Yehovah lah yang membuat saya tidak binasa. Bagaimana dengan kalian? Kita tidak binasa karena kebaikan Yehovah, karena belas kasihannya tidak gagal, selalu baru setiap pagi. Apakah artinya? Artinya adalah bahwa Yeremia mengontaki Allah sebagai dia yang penuh belas kasihan setiap pagi. Dan B berkata, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Jadi dia adalah surya dengan huruf S besar, surya kebenaran. Dia memiliki kesembuhan di sayapnya. Sayapnya kalian bisa katakan sesungguhnya adalah pancaran sinar matahari. Dan jadi saat dia menyinari kita, dia adalah cahaya hayat. Jadi bersinarnya dia di dalam kita sebagai matahari adalah untuk pertumbuhan hayat kita dan mengusir kegelapan dalam diri kita. Dan bukan hanya itu, dia memiliki kesembuhan pada sayapnya. Jadi itulah kesembuhan dalam hayat untuk menghapus, untuk membatalkan ketidakbenaran dalam diri kita. Saya sangat menyukai hal itu. Sekarang saya berkata, Mazmur 22 adalah menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Hind of the Dawn, sungguh sebuah melodi, Rusa di Kala Fajar. Saya tidak berpikir Anda bisa pergi ke perusahaan rekaman manapun dan menemukan semacam musik menurut Rusa di Kala Fajar. Itu ajaib. Dan kata di Kala Fajar ini sangat berarti. Sekarang Mazmur 22 adalah tentang kematian penebusan Tuhan dan kebangkitan yang menghasilkan gereja. Dan saya akan menekankan kebangkitan yang menghasilkan gereja ini. Karena dalam kebangkitan, Kristus adalah rusa, hind, H-I-N-D. Dan saya mencari kata hind. Kalian tahu, hind adalah rusa merah betina. Seekor rusa merah betina. Dan rusa merah betina ini melompat, meloncat, hidup, dan aktif. Jadi ketika kalian berada dalam kebangkitan, kalian secara batini melompat, meloncat, hidup, dan aktif. Dan kalian segar karena fajar bersama kalian. Lalu dia berkata, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Berkata, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saudara-saudari, kita ingin bersinar, bertambah terang, dan semakin terang, bukan? Bukan bertambah redup dan semakin redup, benar? Dan jadi, sekali lagi, kata fajar ada di sini. Ini seperti cahaya fajar. Fajar tentunya adalah terbitnya matahari yang segar. Yang ini menunjukkan bahwa kita perlu ada kebangunan untuk memiliki awal yang baru setiap pagi. Jalan orang benar adalah seperti cahaya fajar. Sekarang F mengatakan, pada waktu itulah orang-orang benar, tidak, izinkan saya berkatakan sesuatu mengenai Filipi 2 ayat 15 dan 16. Katakan demikian. Kalian tahu kita berada di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Saya suka yang kataan Paulus. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka. Sehingga kamu bercahaya. Fungsi kita adalah untuk bercahaya di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Seperti bintang-bintang di dunia. Kemudian Paulus berkata begini. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Nah sekarang apa artinya itu? Berpegang pada firman kehidupan. Ini berarti kita menerapkan firman kehidupan. Kita menyajikan firman kehidupan. Dan kita memberikan firman kehidupan pada dunia. Melalui memperhidupkan Kristus keluar. Karang F berkata, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Ini adalah di kerajaan milenium. Kerajaan Bapa mereka adalah kerajaan 1000 tahun. Dan dengan rahmat Tuhan, kita ingin bercahaya seperti matahari selama 1000 tahun. Kalian tahu, ayat ini menunjukkan bahwa kita telah menjadi persis sama dengan Allah dalam ekspresi. Kalian lihat, cahaya, terang. Allah adalah terang. Itulah sifat Allah dalam ekspresinya. Jadi kita telah menjadi persis sama dengan Allah, tidak hanya dalam hayat dan sifat, tetapi juga dalam ekspresi kita. Sekarang mari kita lanjut ke Romawi 2. Perwira itu melihat bahwa Tuhan adalah yang memiliki otoritas, karena Tuhan adalah seorang di bawah otoritas. Bisakah kalian bayangkan, ini seorang perwira, bukan seorang Yahudi. Seorang perwira, kalian tidak bisa memasukkan Tuhan ke dalam sebuah kotak, kalian tahu itu. Kalian mungkin berpikir dia akan bertindak begini. Tidak, dia tidak akan bertindak begitu. Angin bertiup kemana ia mau. Kalian dapat mendengar suaranya, tetapi kalian tidak tahu dari mana asalnya dan kemana perginya. Kemudian Yohanes berkata, demikian juga setiap orang yang lahir dari roh. Kalian tahu, tapi Tuhan di pasal ini, dikasih perwira berkata kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Dan ia sangat menderita. Pada titik ini dia tidak meminta Tuhan untuk melakukan apapun. Dan dengarkan ini. Tuhan berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi perwira menjawab dan berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Tapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dengarkan ini. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Amin. Dia tidak mengatakan, sebab aku sendiri adalah seorang atasan yang memiliki otoritas. Dengan kata lain, Tuhan Yesus, kau adalah seorang yang memiliki otoritas. Aku juga adalah seorang yang memiliki otoritas. Aku adalah seorang perwira. Aku memiliki semua orang ini untuk aku perintah. Tetapi alasan mengapa para prajurit ini berada di bawahku adalah karena aku adalah seorang di bawah otoritas. Seorang bawahan. Dan dia menyadari bahwa Tuhan adalah seorang di bawah otoritas. Tentu saja di bawah otoritas Allah Bapa. Dan si perwira berkata, jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan pada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Jadi ketika Yesus mendengar ini, aku juga seorang bawahan, seorang di bawah otoritas. Kalian tahu si perwira berkata, engkau bahkan tidak perlu datang, hanya katakan sepatah kata, dan hambaku akan sembuh. Itulah yang terjadi. Dan Tuhan berkata ini, dia berkata, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Sekarang mari kita baca A. A berkata, perwira itu mengenali bahwa Tuhan adalah seorang yang berada di bawah otoritas. Ketika dia berkata, aku juga seorang di bawah otoritas, karena perwira itu adalah seorang di bawah otoritas, dia memiliki otoritas untuk memerintah orang yang di bawah dia. Kalian tahu, saudara-saudari, ada porsi tentang ini dalam pengalaman hayat, dan itu ada di bab berjudul memerintah. Memerintah. Dan bab ini menunjukkan bahwa satu-satunya maksud Allah adalah agar dia dapat mendapatkan manusia untuk memerintah baginya di alam semesta. Dalam bab ini, saudara Lee menggunakan contoh si perwira dan dia berkata begini, si perwira tahu bahwa agar dapat memerintah, pertama-tama dia harus tunduk pada pemerintahan di atasnya. Dia berada di bawah pemerintahan mereka yang ada di atasnya dan pada akhirnya dari kaisar. Untuk menjadi otoritas, dia pertama-tama harus tunduk pada otoritas. Sekarang biarkan saya baca ini. Dengarkan ini saudara-saudari. Ketika Allah menciptakan manusia pada awalnya, Allah memberikan manusia otoritas untuk memiliki kekuasaan atas semua makhluk di laut, di udara, dan di atas bumi. Pada saat itu, manusia tunduk pada otoritas Allah. Oleh karena itu, otoritas Allah ada padanya, dan semua makhluk diciptakan untuk tunduk pada manusia. Tetapi begitu manusia jatuh dan memberontak terhadap Allah, tidak mau manusia tunduk pada otoritas Allah, dia kehilangan otoritas Allah. Sebagai hasilnya, semua makhluk di bawah manusia tidak lagi tunduk pada otoritas manusia. Oleh karena itu, bukan hanya ular berbisa dan binatang buas yang dapat menyakiti kita hari ini, bahkan nyamuk dan lalat dapat menggigit kita. Kita tidak bisa mengatakan, nyamuk pergilah. Itu tidak akan berhasil, benar? Karena manusia sudah memberontak terhadap Allah. Ini menunjukkan bahwa seluruh alam semesta yang jatuh penuh dengan pemberontakan dan ketidakpatuhan makhluk-makhluk ciptaan. Tentu saja kita tahu di kerajaan milenium, ini sungguh ajaib. Saya tidak bisa mengutip ayatnya dengan tepat, tapi dikatakan seperti seorang anak kecil, dia bisa bermain. Kalian tahu ada lubang di sana untuk ular berbisa, dia meletakkan tangannya di sana, dan tidak ada masalah. Si ibu tidak berkata, awas, menjauh dari sana. Karena ular berbisa itu tidak akan menyakitinya. Beruang tidak akan menyakiti kita di kerajaan milenium. Singa-singa, saya tidak tahu apakah kita akan punya singa peliharaan. Tetapi kalian tahu, semuanya akan dibalik. Karena kita akan sepenuhnya berada di bawah otoritas Allah selama 1000 tahun. Baik, satu berkata. Sebagai manusia Allah dalam keinsaniannya di bumi, Tuhan Yesus mutlak berada di bawah pengaturan hayat ilahi Bapa. Saudara-saudari, apa yang mendorong saya tentang ini adalah Tuhan telah datang ke dalam kita untuk menjadi hayat kita, dan hayat itu adalah hayat yang tunduk. Hayat itu adalah hayat yang tunduk. Sekarang dua berkata, sebagai seorang manusia, dia menolak keinsanian alamiahnya dan menempuh kehidupan insani di bawah pembatasan hayat ilahi dari Bapa Surgawi. Tiga berkata, melalui secara praktis berada di bawah pengaturan hayat ilahi Bapa, dia meraja dalam hayat. Jadi kita tahu, Filipi 2, 8-11 mengatakan, dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Empat berkata, karena dia adalah seorang yang berada di bawah otoritas Bapa, dia memiliki otoritas Bapa. Sekarang saya suka 5, dan saya memasukkan poin ini dalam sejumlah garis besar, tapi saya pikir ini sungguh ajaib. Gambaran di Yeskiel 1, kalian memiliki 4 makhluk hidup ini, dan mereka adalah gambaran dari koordinasi di dalam tubuh Kristus. Di atas kepala mereka ada langit yang jernih, seperti kristal yang mengagumkan. Dan di atas langit yang jernih, seperti kristal yang mengagumkan itu, ada tahta permata lajurit. Dan di atas tahta permata lajurit itu ada seorang manusia. Itu adalah manusia Allah Yesus. Jadi, dengarkan ini. Titik tertinggi dalam pengalaman rohani kita adalah memiliki langit yang jernih dengan tahta Allah di atasnya. Jadi biarkan saya membaca poin ini. Ketika kita memiliki langit yang jernih, seperti kristal yang mengagumkan, hati nurani yang baik dan murni, tanpa apapun di antara kita dengan Tuhan, kita dipenuhi dengan situasi, atmosfer, dan kondisi surgawi dari hadirat Tuhan yang mengatur untuk meraja dalam hayat oleh kasih karunia yang meraja di dalam kita. B berkata, perwira itu mengenali otoritas Tuhan Yesus, mengenai Tuhan, otoritasnya dilaksanakan terutama dalam firman-Nya. Jadi si perwira berkata kepada Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Tapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saya merasa itu juga sama bagi kita. Jika Tuhan hanya berbicara sepatah kata kepada kita, kita sembuh. Benar? Mungkin secara fisik, tetapi terutama secara psikologis dan rohani. Dua berkata, mengenai kita, otoritas Tuhan dilaksanakan melalui iman yang diinfuskan ke dalam kita oleh Dia. Saya berkata, ketika Tuhan Yesus di bumi, Dia mengajar sebagai orang yang memiliki otoritas. Saya sangat suka poin ini. Kalian tahu, baik dalam Matius 7 dan Markus 1, ketika orang-orang mendengar pengajaran Tuhan, dikatakan mereka tercengang oleh pengajarannya. Dan mengapa mereka tercengang? Dikatakan karena Dia mengajar mereka sebagai seseorang yang memiliki otoritas dan tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Satu berkata, ahli-ahli Taurat yang mengangkat dirinya, mengajarkan pengetahuan yang sia-sia oleh diri mereka sendiri, tidak mempunyai otoritas dan kuasa. Dua berkata, Tuhan Yesus sebagai guru yang diberi wewenang oleh Allah, saudara-saudara, bukankah ini luar biasa? Dalam pelatihan ini, kita dapat mengalami dan menikmati guru kita yang diberi wewenang atau diotorisasi oleh Allah. Dan Dia mengajarkan realitas oleh Allah. bukan hanya memiliki kuasa rohani untuk menaklukkan orang, tetapi juga otoritas ilahi untuk menundukkan mereka kepada pemerintahan ilahi. Baiklah, sekarang kita sampai pada Romawi 3. Dalam memanggil orang untuk mengikuti dia bagi kerajaan, Tuhan Yesus sebagai Raja dari kerajaan surgawi melayani sebagai seorang tabib. Dan tentu saja dalam Matius 9 ayat 9-13, orang-orang Farisi sangat terganggu karena mereka melihat banyak pemungut cukai dan orang berdosa berbaring bersama Yesus dan murid-muridnya. Kalian tahu, untuk makan bersama mereka. Dan orang Farisi berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Itu kabar baik bagi kita, bukan? Dia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Sekarang, ketika Tuhan mendengar ini, dia berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Jika kalian pikir kalian sangat sehat, sangat kuat, kalian tidak memerlukan Kristus." Kalian lihat, orang yang sehat tidak memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jika kita berada dalam terang, kita akan melihat bahwa kita sakit di banyak bagian dari diri kita. Dan bahwa kita memerlukan Tuhan sebagai tabib kita untuk menyembuhkan kita. Seperti surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Oke, dia berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Dan kemudian dia berkata ini, pergi dan pelajarilah arti firman ini. Saya suka ini. Kalian orang Farisi dan kita semua, pergi dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi penghakiman seorang hakim adalah menurut keadil benaran, sedangkan penyembuhan seorang tabib adalah menurut rahmat dan kasih karunia. B. Jika Tuhan melawat kita, orang-orang yang menyedihkan, sebagai seorang hakim, kita semua akan dihukum dan ditolak. Dan tidak ada dari kita yang layak dipilih dan dipanggil untuk menjadi umat kerajaan surgawinya. Kalian tahu, syukur pada Tuhan, pada akhir pelayanan saudara kita, dia berbagi tentang kelompok vital, dan saya pikir itu bab 8, judulnya adalah Kasih Unggul. Dan dalam bab itu dia berkata, gereja adalah rumah sakit, gereja adalah rumah, dan gereja adalah sekolah. Dan ini dari dimana, kalian tahu, gereja adalah rumah sakit. Ada segala macam dokter di rumah sakit, benar? Dengar, dokter yang terbaik adalah dokter yang ngasih kalian. Kalian tahu, kalian masuk ke tempat praktik dokter, dia hanya, sampai jumpa nanti, ya pasien berikutnya. Kalian bahkan tidak bisa membaca tanda tangannya. Saya tidak tahu bagaimana mereka, kalian tahu, Rick tidak menulis seperti itu. Resepnya sangat bagus. Baiklah, tapi bagaimanapun, rumah sakit, rumah, kalian tahu, jika kasih unggul di rumah, itu luar biasa. Bagaimana dengan di sekolah? Jika kasih unggul di sekolah dari dasar kalian, saya masih ingat semua guru sekolah dasar yang mengasihi saya. Dan saya ingat yang lain, yang tidak begitu mencintai saya. Tetapi, kalian tahu, dalam kehidupan gereja, kita tidak ingin menggambarkan Tuhan sebagai hakim kepada orang-orang. Kita ingin mengekspresikannya, kita ingin mengalami, menikmati, dan mengekspresikannya sebagai tabib bagi orang-orang. Dan jadi, jika kalian melihat semua ayat yang saya cantumkan, yang bisa kalian lihat adalah kalian memiliki penderita kusta, yang lumpuh, orang yang demam, orang yang kerasukan setan, orang dengan segala macam jenis penyakit, pemungut cukai yang hina, dan orang berdosa. Dan apa yang Tuhan lakukan? Dia menyembuhkan mereka, dia menerima mereka, dia menghidupkan mereka, dan dia menyelamatkan mereka. Sungguh ajaib. Baik, sekarang mari kita lanjut ke C. Ada banyak semua ayat di ayat ini, tapi saya harus lebih cepat. Saya berkata, namun dia datang untuk melayani sebagai seorang tabib, saya baru saja mengatakan ini, untuk menyembuhkan, memulihkan, menghidupkan, dan menyelamatkan kita, sehingga kita bisa direkonstitusi untuk menjadi warga negaranya yang baru dan surgawi, yang dengannya dia bisa mendirikan kerajaan surgawinya di bumi yang rusak ini. Dia berkata, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang benar itu membenarkan diri, seperti orang-orang Farisi. Juru selamat rajani tidak datang untuk memanggil orang-orang benar ini, tetapi orang-orang berdosa. Sekarang saya punya ayat ini, Lukas 18 ayat 9. Jika kalian membaca seluruh bagian ini, katakan, ada dua orang pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Kalian tahu, pemungut cukai itu sangat tertuduh akan dosa. Dia memukul dadanya dan berkata, Tuhan berdamailah denganku, orang berdosa ini. Atau beberapa terjemahan berkata, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa. Sebenarnya dia berkata, Tuhan berdamailah denganku, orang berdosa ini. Tapi orang Farisi itu berkata, oh, saya berterima kasih kepada Tuhan bahwa saya tidak seperti orang itu. Saya berpuasa dua kali seminggu. Saya pergi ke setiap sidang-sidang yang ada. Tidak. Dia tidak mengatakan itu. Tapi kalian tahu, saya melakukan semua hal ini. Kalian tahu rumah saya selalu mendapat 100% ketika mereka memeriksa rumah saya. Kalian mendapatkan inspeksi rumah, bukan, Tai? Apakah kamu mendapatkan 100% setiap kali? Saya senang. Itu berarti kalian sakit. Kalian memerlukan Tuhan sebagai tabib kalian, saudara. Saya juga tidak akan mendapatkan 100%. Tapi saya pikir berapa dari kalian mendapatkannya. Itu bagus. Saya harap kalian mendapatkannya setelah pelatihan juga. Itu tugasnya. Baiklah. Tapi dengarkan apa yang dikatakan tentang orang Farisi ini. Ini hanya buruk sekali bagi saya. Dikatakan, dia mendoakan hal-hal ini kepada dirinya sendiri. Dapatkah kalian bayangkan itu? Dia mendoakan hal-hal ini kepada dirinya sendiri. Dia berkata, Tuhan, saya senang. Saya tidak seperti orang-orang berdosa ini. Saya berpuasa dua kali seminggu. Saya melakukan ini, itu. Dia berdoa kepada dirinya sendiri. Saya senang. Tai, itu seperti kamu berkata, saya senang, Tai, bahwa saya berpuasa dua kali seminggu. Dengan kata lain, dia menjadikan dirinya sendiri Allah, Tuhan. Dia berdoa kepada dirinya sendiri. Baiklah, E berkata, sebagai tabib kita, Tuhan menyembuhkan kita, terutama di dalam roh kita dan jiwa kita. Menyembuhkan kita dari penyakit rohani kita. Para pemungut cukai dan orang-orang dosa tidak sakit secara fisik, tetapi sakit secara rohani. Sewaktu kita mengalami Kristus yang tersalib dan menempuh kehidupan tersalib, Kristus yang bangkit menjadi kuasa penyembuhan kita dan Tuhan menjadi penyembuh kita. Ini adalah gambaran yang luar biasa di sini. Karena setelah anak-anak Israel menyeberangi Laut Merah, mereka berjalan selama 3 hari. Dan tentu saja mereka sangat haus dan mereka tiba ke air ini dan air itu pahit. Jadi mereka menamai tempat itu Mara yang berarti pahit. Dan tentu saja mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mereka berkata, Musa, apakah yang akan kami minum? Kalian tahu? Dapatkah kalian bayangkan ada 2 juta orang bersungut-sungut pada kalian? Beberapa juta orang? Maksud saya itu adalah hal yang sulit untuk ditanggung, bukan? Jadi saya suka apa yang dilakukan Musa. Dikatakan, dia berseru-seru kepada Yehova dan Yehova menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Saya suka itu. Itu yang perlu kita lakukan. Berseru-seru kepada Yehova. Apa yang akan dia lakukan? Dia akan menunjukkan kepada kalian sebuah kayu dan dia melemparkannya ke dalam air dan air itu menjadi manis. Jadi air yang pahit itu menjadi air manis dari hadirat Tuhan. Kemudian Tuhan menyatakan dirinya kepada anak-anak Israel. Dia berkata, aku Yehova lah yang menyembuhkan kalian. Atau akulah Yehova, tabib kalian. Kalian tahu, nah kalian melihat ada 2 buku mengenai ini. Dalam wahyu penting tentang hayat dalam kitab suci dikatakan bahwa anak-anak Israel berjalan selama 3 hari. Jadi, itu adalah gambaran kebangkitan, 3 hari. Di sisi lain, kalian punya kayu yang dilemparkan ke dalam air. Jadi pertama, 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib atau di pohon. Pohon di sana adalah salib. Atau kalian bisa mengatakan Kristus yang disalibkan. 3 hari melambangkan Kristus yang bangkit. Jika kalian melihat ini luar biasa. Kalian melihat Wahyu 2 ayat 7 catatan 6. Ada definisi dari pohon kehidupan. Dikatakan bahwa kata pohon ini merujuk kembali ke 1 Petrus 2 ayat 24. Dia telah memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib atau di pohon. Jadi itu adalah salib atau Kristus yang disalibkan. Dan pohon kehidupan. Kehidupan di sana adalah kehidupan atau hayat kebangkitan. Jadi pohon kehidupan adalah Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan sebagai tabib kita. Dan kita perlu melemparkan dia bukan hanya ke dalam situasi pahit kita, tetapi juga ke dalam kepahitan dalam diri kita, benar? Oke, Romawi 4 berkata, Kristus menjadi mempelai laki-laki kita. A berkata, tabib maupun mempelai laki-laki adalah pribadi yang menyenangkan. Waktu terbaik untuk melihat seseorang, jika kalian ingin melihatnya dalam keadaan terbaiknya, adalah saat dia akan menikah. Dia adalah mempelai pria. Saya harap dia bahagia. Dia seharusnya sangat senang. Kalian tahu, dia adalah mempelai pria. Dia seharusnya adalah pribadi yang menyenangkan. Seorang dokter atau tabib seharusnya adalah pribadi yang menyenangkan. Kalian tahu, sayangnya ada dokter yang tidak menyenangkan. Kadang-kadang saya bertanya-tanya, mengapa kalian menjadi dokter? Kalian bahkan tidak menyukai orang. Kalian tahu, bagaimanapun, maafkan saya. Jadi saya adalah seorang perawat, jadi saya melihat jenis yang berbeda. Tapi saya pernah melihat dokter yang sangat, Rick adalah pribadi yang sangat menyenangkan. Saya mengatakan itu karena dia ada di sini. Oke? Dikatakan bahwa juru selamat Rajani pertama-tama menyembuhkan pengikut-pengikutnya dan kemudian menjadikan mereka sahabat mempelai laki-laki. Pada akhirnya dia akan menjadikan mereka mempelai perempuannya. Apa artinya itu, sahabat mempelai laki-laki? Kita bisa mengatakan sahabat mempelai laki-laki adalah tamu undangan pernikahan atau sahabat dari mempelai laki-laki. Dalam pelajaran hayat Markus dikatakan ini, saya ingat ini. Jadi saya harus mencarinya, saya menemukannya dalam pelajaran hayat Markus. Saudara ini mengatakan ini, dia mengatakan bahwa sahabat mempelai laki-laki adalah pendamping mempelai pria korporat dari Tuhan Yesus. Maka itu luar biasa. Jadi kita semua adalah bagian dari pendamping mempelai pria korporat dari Tuhan Yesus. Saudara dapat bertanya pada Tuhan Yesus, siapa pendamping mempelai priamu? Kitalah. Siapa mempelai perempuanmu? Kitalah. Kita adalah keduanya. Oke. B. Kita perlu berpegang kepada dia, bukan hanya sebagai tabib kita, agar hayat kita bisa dipulihkan, tetapi juga sebagai mempelai laki-laki kita, sehingga kita bisa memiliki kenikmatan hidup dalam hadiratnya. Saya berkata, roh itu telah diutus oleh Bapa dengan tugas untuk mempercantik kita dengan kekayaan Kristus, untuk menjadi mempelai perempuan Kristus. Kalian bisa melihat ini di Kejadian 24. Ketika Abraham ingin mendapatkan mempelai perempuan untuk putranya Ishak, dia mengutus hambanya dengan tugas. Jadi kalian miliki Abraham yang melambangkan Allah Bapa, kalian miliki hambanya yang melambangkan Allah Roh, diutus dengan tugas kepada Ribka yang melambangkan kita sebagai mempelai perempuan. Dan dia memberikan kepada Ribka sedikit pencicipan dari kekayaan Ishak. Saya pikir itu yang menariknya. Pria ini pasti sangat kaya kan? Jadi bagaimanapun dia pergi dan pergi kepada Ishak. Jadi di pasal ini kalian miliki bapak, roh, mempelai perempuan, dan putra. Jadi roh itu, saudara-saudari, roh itu diutus dengan tugas dalam sidang ini. Dia diutus dengan tugas. Dan tugasnya adalah untuk mempercantik kita dengan kekayaan Kristus untuk menjadi mempelai perempuan Kristus. Baik, sekarang kita ke Romawi 5. Kristus adalah kain yang belum susut dan baju baru kita. Kalian tahu, tanpa ministry, kita hanya akan membaca ini sekilas. Kristus adalah kain yang belum susut. Kita tidak akan mengatakan, ya apa artinya itu? Kita tanya, ya dia adalah kain yang belum susut. Apa artinya itu? Saya tidak tahu, tapi dikatakan demikian, kalian tahu. Ya, ini sangat berarti. Tuhan mengatakan, tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Dengan kata lain, kalian menaruh kain yang belum susut itu pada baju baru, itu akan mencabik baju baru itu. Sekarang apa arti kata belum susut? Lihat, kata belum susut berarti tidak disisir, tidak diuapi, dan tidak dicuci, tidak diselesaikan, tidak diapa-apakan. Mari kita ke B. Kain yang belum susut menandakan Kristus dari inkarnasinya kepada penyalibannya. Dengan kata lain, dia belum sepenuhnya mendapat treatment yang lengkap. Dia adalah kain yang belum terbentuk. Dia perlu sepenuhnya ditreatment melalui penyaliban dan kebangkitan. Jadi sebagai sepotong kain yang baru, tidak disisir, tidak diselesaikan. Sedangkan baju baru dalam Lukas 5 ayat 36 menandakan Kristus sebagai jubah baru setelah dia disisir dalam penyalibannya. Saya berkata bahwa Kristus pertama-tama adalah kain yang belum susut untuk membuat baju yang baru. Dan kemudian melalui kematian dan kebangkitannya, Dia dijadikan baju yang baru untuk menutupi kita sebagai keadil benaran kita di hadapan Allah, sehingga kita bisa dibenarkan oleh Allah untuk diperkenan olehnya. Dia berkata, tambalan dari kain yang belum susut yang dijahitkan ke baju yang tua mencabik baju itu karena daya kerutnya sehingga memperbesar koyaknya. Menjahitkan cari kain yang belum susut pada pakaian yang tua. Dan saudara-saudara, kita melakukan hal ini. Kadang-kadang melakukannya. Saya berharap kita bisa dibantu dalam kehidupan dan dalam terang untuk tidak melakukan ini. Ini berarti orang-orang berusaha meniru apa yang Kristus lakukan dalam kehidupan insaninya di bumi, tanpa percaya dalam Yesus yang tersalib sebagai penebus mereka, atau dalam Kristus yang bangkit sebagai keadil benaran mereka, sehingga mereka bisa dibenarkan oleh Allah dan diperkenan oleh Dia. Perbuatan mereka meniru kehidupan insani Kristus, merobek pakaian tua mereka, yaitu perilaku mereka yang dihasilkan oleh hayat usang alamiah mereka. Dengan kata lain, di sini kita memiliki hayat alamiah kita, dan kita ingin memperbaiki hayat alamiah kita. Jadi kita melihat kehidupan Yesus, dan kita mengambil tambalan dari hayat itu, dan mencoba menaruhnya pada bagian di mana kita kehilangan kesabaran. Kita kehilangan kesabaran. Jadi kita berdoa, Tuhan, jagalah saya dari kehilangan kesabaran. Apakah doa itu berhasil? Ketika kalian berdoa, Tuhan, saya berdoa agar saya tidak kehilangan kesabaran, kalian malah lebih kehilangan kesabaran. Kalian lebih kehilangan kesabaran karena kalian tahu, karena kain yang belum diuapi itu mencabik pakaian yang tua kalian dan memperbesar koyaknya, membuat koyakan yang lebih buruk terjadi padanya. Jadi F berkata, umat kerajaan tidak melakukan hal ini. Mereka mengambil Kristus yang tersalib dan bangkit sebagai pakaian baru mereka untuk menutupi diri mereka sebagai keadil benaran mereka di hadapan Allah. Ada banyak hal di sini, saya hanya akan membacanya sampai di situ saja. Saya harap kalian pelajarinya dengan doa. Romawi 6 mengatakan, Kristus adalah minuman anggur baru kita untuk ditaruh ke dalam kantong kulit yang segar. Terima kasih kepada Tuhan untuk baru dan segar. Allah berkata, kata Yunani untuk baru berarti baru dalam waktu, baru-baru ini, baru dimiliki. Jadi, sebagai anggur baru, dia baru dalam waktu, dia baru-baru ini. Kita ingin menikmati dia sebagai minuman anggur baru. Saat ini juga, berarti, ini berarti dia baru dalam waktu, itu berarti dia baru-baru ini, itu berarti dia baru dimiliki. Kalian tahu saya baru-baru ini membaca sesuatu dalam ministry, setelah kita mengatakan ini. Allah Tritunggal kita yang ajaib, yang telah melalui proses dan rampung, adalah Allah Tritunggal yang saat ini menyalurkan. Saya suka itu. Allah Tritunggal yang saat ini menyalurkan. Baik, satu berkata, minuman anggur yang baru di sini menandakan Kristus sebagai hayat baru yang menyukakan. Saudara-saudari, kalian tidak perlu mengangkat tangan. Apakah ada seseorang di ruangan ini yang membutuhkan Kristus sebagai hayat baru yang menyukakan? Saya mengangkat kedua tangan, kalian tidak perlu mengangkat tangan. Saya membutuhkan dia sebagai hayat yang menyukakan. Dengan kekuatan menyukakan. Ini bukan hanya emosi alamiah kalian. Kristus adalah hayat baru kita yang menyukakan. Dan hayat yang menyukakan itu, dia menjadi kekuatan menyukakan kita, yang menguatkan kita, memberi kita tenaga, dan membuat kita sangat gembira. Dua mengatakan ini, semua agama adalah kantong kulit yang tua. Minuman anggur baru yang ditaruh di dalam kantong kulit yang tua akan mengoyakkan kantong kulit itu dengan kekuatan peragiannya. Menaruh minuman anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua berarti menaruh Kristus sebagai hayat yang menggairahkan ke dalam agama apapun. Tiga berkata, menjadi agamawi berarti menyembah Allah, melayani Allah, dan melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan Allah, namun terpisah dari dan tanpa Kristus sebagai roh itu. Jadi kita tidak ingin menjadi agamawi, kita ingin menyembah Allah, melayani Allah, dan melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan Allah dalam keesaan dengan Kristus sebagai roh itu. B berkata, kata Yunani untuk segar di sini, ini adalah kantong anggur yang segar, berarti baru dalam sifat, kualitas, atau bentuk, tidak terbiasa, belum pernah dipakai. Jadi kantung kulit yang segar melambangkan kehidupan gereja dalam gereja-gereja lokal sebagai wadah bagi minuman anggur yang baru, yaitu Kristus sendiri sebagai hayat yang menggairahkan. Kalian tahu, ketika saya pertama kali masuk ke dalam kehidupan gereja, saya ingat mengunjungi beberapa tempat lain. Saya tidak begitu jelas tentang gereja ketika saya pertama kali masuk. Dan saya ingat mengunjungi beberapa tempat lain, dan saya mencoba berbagi dengan mereka. Kalian tahu tentang ini? Saya tidak memiliki istilah ini, hayat yang menggairahkan, tapi saya bergairah. Kalian tahu, hal-hal yang kita lihat dan sentuh dalam pemulihan adalah sangat menakjubkan. Saya ingat saya duduk di meja dengan semua orang dari seminari teologi Dallas. Dan Ruti juga ada di sana. Jadi, saya mengatakan sesuatu tentang Kristus. Dan itu berlangsung seperti ini. Itu berlangsung seperti... Oke, mari kita lanjutkan berbicara tentang bermain golf dan tenis. Mereka tidak ingin berbicara tentang Kristus. Dan itu mengejutkan saya. Saya pikir setiap orang Kristen mengasihi Kristus dan ingin berbicara tentang Kristus. Tapi itu adalah kantong anggur yang lama. Kalian tahu, saya tidak menyalahkan mereka. Itu adalah kantong anggur yang lama. Akhirnya, saudara yang terkasih ini, dan kalian tahu, ini saya terlalu banyak, tapi dia berkata, Ed, jangan khawatir. Kamu adalah seorang Kristen yang baru. Seiring berjalannya waktu dalam kehidupan Kristen, kamu tidak akan begitu bergairah lagi. Kamu akan menjadi normal. Dengan kata lain, kamu tidak normal sekarang. Kamu akan menjadi normal. Kamu tidak akan begitu bergairah lagi. Kalian tahu apa yang saya katakan kepadanya? Itu keluar begitu saja dari saya minta maaf. Kalian tahu saya berkata, saudari, saya berdoa agar itu tidak pernah terjadi. Dan terima kasih Tuhan, itu tidak pernah terjadi. Karena saya berada dalam kehidupan gereja. Bukan karena saya, tapi saya berada dalam kehidupan gereja. Oke, jadi satu berkata, kantong kulit yang baru melambangkan kehidupan gereja dalam gereja-gereja lokal sebagai wadah bagi minuman anggur yang segar, yaitu Kristus sendiri sebagai hayat yang menggairahkan. Oke, saya minta maaf. Mari kembali ke sini. Saya ingin akurat. Jamatan lirik pada saya. Dia berkata, jangan khawatir, Ed. Kamu adalah seorang Kristen yang baru. Setelah beberapa tahun, kamu akan mereda. Saudara-saudari, apakah kalian mereda dalam pelatihan? Bagus. Kita tidak ingin kegairahan alamiah, bukan antusiasme alamiah. Tapi dalam diri kita, Kristus adalah hayat kita yang menggembirakan. Dia adalah anggur baru kita. Bagaimana kita bisa mereda? Dan jadi saya berkata, saya berdoa agar itu tidak pernah terjadi. Baik. Sekarang mari kita kedua. Kristus yang individu adalah minuman anggur yang baru. Hayat yang menggairahkan di batin. Dan Kristus yang korporat adalah kantong kulit yang segar. Wadah luaran yang menampung minuman anggur yang baru. Kristus yang korporat, gereja, adalah kantong kulit yang baru untuk menampung Kristus yang individu sebagai minuman anggur. A berkata, gereja sebagai perbesaran Kristus dipenuhi dengan Kristus dan dikonstitusi dengan Kristus. B berkata, anggota-anggota yang tersusun bersama adalah satu tubuh. Dan tubuh ini adalah Kristus. 1 Korintus 12 ayat 12, ketika berbicara tentang tubuh, itu merujuk pada tubuh sebagai Kristus itu. Kristus itu. Jadi Kristus adalah kepala dari tubuh. Dan tubuh dari kepala. Saya berkata, Kristus tidak terbagi-bagi. Kristus di dalam Anda. Esa dengan Kristus di dalam saya. Dan Kristus di dalam kita. Esa dengan Kristus di dalam semua orang Kristen lainnya. Bukankah itu ajaib? Kalian tahu, saya ingat suatu kali saya membaca cerita tentang Brother Nick. Dia sedang bersekutu dengan seorang Kristen. Dan orang Kristen itu, dia tidak setuju dengan dia. Bahkan dia tidak setuju. Dan Brother Nick hanya berkata kepadanya, dia berkata, saudara, saya tahu kamu tidak setuju secara lahir ya. Tapi Kristus dalam dirimu setuju dengan saya. Bagaimana dengan itu? Saya pikir itu cukup bagus. Bagaimanapun, jangan gunakan itu sebagai satu formula, oke? Okay? Tapi itu luar biasa. Oke, sekarang D. Karena itu, Kristus adalah tubuh yang tersusun dari banyak anggota yang dipenuhi oleh dia. Ini adalah kantong kulit yang baru. Yang adalah kehidupan gereja untuk menampung Kristus sebagai minuman anggur yang baru. 3 berkata, di tengah-tengah umat gereja, saudara-saudari, lihat apa yang kita miliki. Apakah kalian salah satu dari umat gereja? Di tengah-tengah umat gereja, baju yang baru, minuman anggur yang baru, dan kantong kulit yang baru, semua telah dipulihkan. Kita memiliki Kristus secara korporat sebagai kehidupan gereja kita, dan gereja, kantong kulit itu, adalah sasaran ultima Allah. Bukankah itu ajaib, saudara-saudari? Jadi kita memiliki Kristus sebagai terang besar, yang memiliki otoritas, tabib, mempelai laki-laki, kain yang belum susut, dan minuman anggur yang baru. Dan jangan lupa, makna intrinsik dari subjek umum pelatihan ini. Itu akan menjadi pertanyaan kalian. Kemudian pertanyaan kalian yang lain akan berasal dari permata-permata ini di sini. Permata-permata ini. Saya sudah memberikan pertanyaan itu kepada kalian, tapi saya ingin memastikan kalian tahu apa pertanyaan pertama itu. Karena saya tidak ingin ada yang datang ke sini dan berkata, oh, apa ini? Apa itu? Ketika Bill dan Steve datang ke sini, saya berharap mereka meminta dua dari kalian untuk membagikan tentang makna intrinsik dari mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus. Oke, saya akan berhenti di sini, saudara-saudari. Langkah ini suatu mukjizat. Saya selesai pada jam 5.15. Haleluya. Itu memberi kalian banyak waktu untuk berbagi. Yang saya nantikan. Oke, saudara-saudari. Mari kita berdoa dengan tetangga kita sama sekitar 1 menit. Dan kemudian saudara Bob akan berbagi dengan kita apa yang harus dilakukan.